Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Subota, 8. jul, u vestima dana. 6 srpskih državljana uhapšeno zbog ubistva na Zakintosu. Bez dogovora o klimi na samitu G20 i noćas protesti antiglobalista i sukobi sa policijom u Hamburgu. Marš mira sa oko 5000 učesnika krenuo prema Potočarima i sutra u Srbiji do 36 stepeni, u Beogradu do 34, do 12. jula i do 40 stepeni, upozorio Republički hidrometeorološki zavod. U intervju nedelje možete čuti urednicu sajta Peščanik Svetlanu Lukić, koja govori o tome ko ugrožava ovaj medij i zašto će se obratiti Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu. Između ostalog, Svetlana Lukić najavljuje dosije koji će biti objavljen povodom 22 godine od genocida u Srebrenici.
Ćemo imati emisiju koja se odnosi na jednu stvar o kojoj se malo govorilo. Da su ljudi koji su iz Srebrenici ili Žepe bežali u Srbiju i preplivavali Drinu, da su ih vlasti u Srbiji hvatali i isporučivali vojsci Republike Srpske da su streljani. Dakle, taj dosije je napravljen, imaćemo svedoke, imaćemo sagovornika, čoveka koji traži oca svog, koji je došao u Srbiju na slobodnu teritoriju, odnosno mislio je da je došao na teritoriju koja je ni u ratu, da bi na kraju bili isporučeni vojsci bosanskih Srba i streljani.
Najpre pregled vesti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministarstvo spoljnih poslova Srbije saopštilo je da je 6 srpskih državljana uhapšeno na grčkom ostrvu Zakintos u okviru istrage povodom ubistva državljanina SAD u mestu Laganas. Po navodima ministarstva, državljani Srbije će u toku dana biti izvedeni pred tužioca. Grčke vlasti saopštile su ranije da su 34-godišnji Grk i 32-godišnji Britanac srpskog porekla uhapšeni pošto je američki turista pretučen na smrt u baru na grčkom ostrvu Zakintos. Po navodima policije te zemlje, 22-godišnjeg Amerikanca je na smrt pretukla grupa ljudi u baru u oblasti Lagana, u kojoj je učestalo siledžijsko ponašanje stranih turista. Predstavnici država grupe 20 industrijski razvijenih zemalja nisu postigli sporazum o klimatskim promjenama na samitu u Hamburgu, što je bila jedna od najspornijih tema pregovora, pošto su SAD saopštile da se povlače iz Pariskog sporazuma o klimi. Na marginama samita američki predsjednik Donald Trump i britanska premijerka Theresa May razgovarali su o bilateralnoj saradnji i trgovinskom sporazumu. Razvili smo posebnu vezu, rekao je Trump. Preko 200 policajaca povređeno je tokom dvodnevnih sukoba sa antiglobalističkim demonstrantima koji protestuju zbog samita Grupe 20. O noćašnjim protestima i sukobima sa policijom možete pogledati naš video snimak na internet stranici slobodnaevropa.org. Inače, danas se završava samit G20 u Hamburgu. SAD, Južna Koreja i Japan će izvršiti pritisak na Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija da ubrza usvajanje rezolucije kojom bi se uvele nove sankcije Severnoj Koreji, navodi se u zajedničkom saopštenju koje je izdala Bela kuća. Pešački pohod Marš mira Nezuk Potočari jutros u 9 sati krenuo je iz Nezuka u Potočare. Učesnik Marša mira Munir Habibović kazao je da je krenulo 5.500 učesnika i da se tokom dana očekuje još veći broj ljudi koji će se pridružiti koloni. Pešački pohod se održava u sklopu obeležavanja godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici i njenoj okolini i radi odavanja počasti žrtvama genocida. Dolazak učesnika Marša mira u memorijalni centar je planiran 10. jula, a nakon njih stići će kolona bajkera i biciklista.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svetlana Lukić, urednica sajta Peščanik, govori o tužbama koje podnose protiv Peščanika državni funkcioneri, o tome zašto će se obratiti Međunarodnom sudu u Strasburu, da li odbijaju neke tekstove koje im se nude, šta je njihova uređivačka crvena linija, kakav dosije će objaviti na 22. godišnjicu genocida u Srebrenici, koje strane autore će dovesti u Beograd i da li će među njima biti ruski intelektualci koji su opozicija Putinovom režimu. Intervju je snimljen u petak, neposredno pošto je stigla vest o smrti novinarke nedeljnika Vreme Tatjane Tagirov.
To je šok, naravno, za sve koji smo poznavali Tanju, ali i za ljude koji prate ovaj program, koji nisu bili lično vezani za nju ili kako da kažem, profesionalno. Mislim da je značajno da podsjetimo da je Tanja nije novinarka, ona je bila vrsna novinarka zaista, tako da smo mi izgubili ne samo poznanicu ili prijateljicu, nego u ovom vremenu kada se mnogi predstavljaju kao novinari, nekoga koji zaista ceo život posvetio ovoj profesiji na tako častan način, i ne samo na častan način, da upotrebljavam te moralne kategorije. Ona je pisala fantastične tekstove za Vreme, ona je poznavala jako dobro probleme u srpskom pravosuđu, znači to je rak rana srpskog društva. Tako da smo i mi u Peščaniku molili Tanju da povremeno sarađuje sa nama upravo da prati te teme koje se odnose na stanje u srpskom pravosuđu. Tako da, kažem još jednom, to nije gubitak samo njene porodice ili nas kao njenih kolega, poznanika ili prijatelja, nego zaista mislim da u vremenu kada ima jako malo dobrih novinara, da je to zaista veliki gubitak za celo srpsko društvo.
Pričat ćemo i mi sada o medijskoj sceni u Srbiji, kada ode takav jedan vrstan profesionalac, stvarno gubi srpsko novinarstvo mnogo. Tanja je dakle sarađivala sa Peščanikom. Peščanik je jedan od sajtova koji danas opstaju, ja ne znam kako. Evo moje pitanje prvo je, čujem da opet jedna tužba protiv sajta Peščanik.
Pa jeste, i ja sam i pristala negde i na ovaj razgovor i na razgovore koji se odnose na Peščanik samo u momentu kada smatram, odnosno kada Svetlana i ja koja radimo u Peščaniku, jedine smo praktično zaposlene u Peščaniku, kada smatramo da je ugrožena naša profesija, kada je ugrožen taj proizvod koji mi imamo, i on se naravno, to bi se reperkutovalo onda na veliki broj ljudi koji to prate. Zaista mi imamo publiku svakog dana od 14 do 20 hiljada ljudi. Dakle, nismo se žalili kada su nas vređali, kada dobijemo preteće mailove, nismo ništa prijavljivali, ali u momentu kada smatramo da je ugrožen Peščanika, smatramo da jeste serijom tužbi koje se protiv nas podnosi u poslednje vreme, i ono što je zabrinjavajuće dodatno jeste da to čine najviši državni organi. Da podsjetim, samo u poslednjih nekoliko meseci tužio nas je ministar policije dr. Stefanović, nas i Vesnu Pešić, našu autorku, a evo pre neki dan nas je tužio i bivši direktor Elektromreža Srbije, kum premijera Vučića, odnosno stali predsednika Vučića, takođe Peščanik i Vesnu Pešić. Tako da nije isto kada vas tuže fotoreporteri, neki autori koji se žale na uređivačku politiku Peščanika, zaista je potpuno posebna situacija kada vas tuži ministar policije i jedan od najbližih saradnika čoveka koji vlada ovom zemljom.
Šta je problem bio za Petrovića?
Za Petrovića je problem pominjanje one afere vetroparkova, a za Nebojšu Stefanovića je naravno problem čuvena Sava Mala. To su te dve teme na koje su oni jako osetljivi. Napominjem da ministar policije nije imao vremena uopšte da se pojavi na suđenju, a ovo tek počinje, tako da se bojimo da će to da se produži. Bojimo se takođe da je činjenica da je apelacioni sud, recimo, poništio jednu presudu koja je oslobađajuća za Peščanik i vratio na ponovno suđenje. Tako je sročio tu odluku, da mi se čini kao da je dao uputstvo nižem sudu kako da nas kazni. Tako da ja mislim da nam slede meseci sudskih procesa i kazni koje mogu zaista da nas potope, jer za nas je tih 3-4 hiljade evra koje ni traži, ili 2-3 hiljade evra novac koji mi ne možemo da nađemo, i novac koji naši donatori, koji su sve strani donatori, dakle ne nije budžet Srbije, naravno neće da plaću, niti su dužni da plaćaju.
Nije to jedini način, postoji često obaranje vašeg sajta.
Jeste, pa znate zašto? Znači, u odnosu, kad govorimo o odnosima ove vlasti, u najširem smislu te reči, koje čine formalne, neformalne grupe i tako dalje, imamo dve vrste ponašanja. Dakle, tuže vas najviše državni funkcioneri za duševne bolove, ugled, povredu časti, ugled i tako dalje, a paralelno, to je isti, recimo, ministar policije, mi smo podnosili, mislim, 4 ili 5 krivičnih prijava protiv obaranja sajta, sistematskog, masivnog obaranja sajta, protiv brisanja tekstova. Nije zgorega napomenuti da su nam brisani tekstovi koji se odnose upravo na doktorat doktora Stefanovića. a da nikada nismo dobili nikakvu informaciju iz policije. Šta to znači? Imamo samo dva logična zaključka. Jedna je da to nam radi država u nekom svom obliku ili njihove paragrupe, ili s druge strane da oni svojim nepreduzimanjem zapravo šalju poruku svakome da može da nas obara, da može da nas hakuje, da može da nam uništava mediji potpuno nekažnjeno.
Stvarno zvuči cinično, pored tolike pornografije, mislim pre svega na političku pornografiju, u većini medija, i pisanim medijima, i na televizijama, htjela sam da kažem i na Pinku, i na televizijama. Dakle, trn u oku je peščani, koji ruku na srce, jedna mala enklava zapravo neke alternative u odnosu na ove medije.
Naravno, oni su prvo zapustili i imaju način da finansijski kontrolišu i na drugi način, u koji ja ne ulazim jer ne mogu da ulazim u službe državne bezbednosti, ko šta, kome tu drži u fioci. Ali vidim po takozvanom projektnom sufinansiranju koje medije se podržavaju, kojim medijima se praštaju dugovi, koji mediji dobijaju kredite, jel, iako nisu platili porez ove državi. Tako da su oni zaposlili te medije i ja mislim da je politika ove vlasti da stvara paralelne sisteme, pa između ostalog paralelni javni servis, i to je Pink, to nema nikakve dileme, naravno. E sad, druga stvar je naravno da, zašto ima Peščanik ili koji je mali, smeta. Pa smeta između ostalog zato što tu pišu ljudi koji imaju neki moralni integritet u ovom društvu. To su ljudi koji su profesori univerziteta, koji su vrsni istoričari, sociolozi, slagali se vi sa njima ili ne. To nikad nije zgodno. A s druge strane, mislim da je problem da jednostavno je potrebno ućutkati svakoga. Znači, napad na Peščanik je i poruka svima drugima da će im se to desiti ukoliko se ponašaju kao Peščanik ili kao, ne znam, neki drugi slobodni
medij. Hoćete li vi, Svetlana, biti učutkani?
Malo je neumjesno zato što je Tanja preminula od jutros, ali da pominjem to, ali učutkat će nas kada budemo se pridružili Tanji Togirov. To je jedini način.
Kako se branite? Da li se obraćate sudu u Strasburu?
Pa do sada nismo, zbog toga što smo mi pokušali da držimo low profile. Mi smo hteli da jednostavno, kako da kažem, da radimo svoj posao i koliko god možemo više i da mnogo ne galamimo, kako da kažem. Zbog toga što postoji kakofonija u ovom društvu, ljudi su umorni od svega i ne voli kad se neko žali stalno da mu nešto fali. Jel? Tako da smo mi probali, dakle, da se borimo same koliko smo mogle. Međutim, bojim se da to više neće ići. I drugo, čekali smo da prođe nekakav period da mi posle evo koliko godina, ne mislim već 3-4, dobijemo bilo kakvo obaveštenje, recimo povodom obaranja sajta koji se desio kada smo objavili tekstove u kojima su naši autori tvrdili da je ministar policije plagirao svoj doktorat, pa onda Siniša Mali, pa onda gospodin Šapić. Međutim, mislim da smo potrošili strpljenje i potrošili smo zapravo više, nemamo izbora, mi smo satirani za zid, tako da sada mi ćemo obavestiti međunarodne organizacije novinarske koje se bave novim delom sveta, OEPS i te institucije, prosto šta se dešava, jel? A šta će oni da urade sa tim, ja ne znam, niti mi možemo da utičemo, naravno da ćemo otići i u Strasbur. To je nešto što paralelno ćemo morati da počnemo da radimo, jer to, kako da kažem, ugroženi smo ozbiljno i više nemamo, kažem, manevarskog prostora da kažemo, ma dobro, neka radi šta hoće, mi danas treba da se bavimo time kako se desilo da u Centru za socijalni rad čovjek ubije ženu, jel? Iako je bio u zatvoru i sad vaši slušalci i svi građani ove zemlje znaju šta se dogodilo. Dakle, da vidimo gde su sistemski propusti. To je moja tema danas. A ne da ja moramo da odlazimo na sud na kojem se ministar ne pojavljao nikada ili ima važnija posla. Pa naravno, između ostalog, političari ne tuže novinare. Zato što da ne ulazim u to da su oni obavezni da primaju kritiku čak i kad je preterana, čak i kada je nekorektna i tako dalje, se bave javnim poslom. I to ćete vidjeti u svim presudama Evropskog suda za ljudska prava u Strasburniku, zato što nemaš vremena. Nemaš vremena ti da se povlačiš po sudu zato što toliko toga ima u ovoj zemlji što mora da se uradi. Jel? Tako da, da, morat ćemo da animiramo međunarodne institucije koliko možemo.
Peščanik nije klasičan novinarski sajt u smislu vesti, dnevnih izveštaja, pa to si i malo čas rekla. Često autori nisu ni novinari koji se pojavljuju na tom sajtu.
Najviše.
Ako jesu reči o autorskim tekstovima, kolumnama i tako dalje, kako određujete ti i Svetlana koji tekstovi mogu, a koji ne mogu da izađu na vašem sajtu? Da li odbijate neke tekstove?
Veoma redko odbijamo tekstove zbog toga što ljudi koji se ne slažu sa osnovnim parametrima ili postulatima na kojima počiva Peščanik, oni se nama ne javljaju. Zna se kakav je odnos naših autora i nas kao urednica prema Kosovu, prema ratnim zločinima, prema Srebrenici, prema ženskim pravima, prema LGBT pravima. Prema tome, ovi drugi ljudi imaju druge medije. Zašto bi se naglašavali na Peščaniku?
Slušate intervju nedelje sa Svetlanom Lukić, urednicom sajta Peščanik.
Vama zameraju da se ponašate kao, možda ću grubo reći, sekta, da imate svoje autore, da nema pristupa drugačijem mišljenju.
Prvo, mi na samom sajtu imamo polemiku sada koja se vodi između naša dva važna autora o, recimo, opoziciji. Mi imamo kao autora Mijeta Kićevića, koji je čovjek koji zagovara liberalnu ekonomiju, i svađaju se sa njim polovina naših autora da se ne slažu. Prema tome, naravno da postoji mogućnost. Hvali Vučića, ali možeš da mi kažeš šta?
Ne može da mi kažeš... A šta ne može? Naprimjer, kad je u pitanju Srebrenica, ratni zločini, šta ne može da se pojavi?
Ne može, mnogo toga ne može. Ne može da se pojavi neko ko to ne tretira kao genocid, ne može da se pojavi na Peščaniku. Ne može, neko ko relativizuje zločine, ne može da se pojavi na Peščaniku. Ne može niko da se pojavi na Peščaniku ko će da govori o homoseksualizmu kao bolesti, niko ko će da osporava pravo LGBT populaciji, niko ko vređa žene. Prosto, mi smo imali problema sa nekim našim autorima, muškarcima, kad smo im menjali naslove. Ne možeš da mi menja, taj naslov da mi staviš, jer tu, kako, zato što imamo publiku koja je sensibilisana. Znači, to su naši autori koji su divni, ali vole da upotrebljavaju te termine koji su i narodne poslovice, kojima su žene udavače, kojima, ne znam, su babe ili već slične stvari. Tu prosto ne može da bude. Mi im kažemo, naša publika je sada tako senzibilisana da ne može narodne poslovice više te da prolaze. One se sada u ovom vremenu drugačije iščitavaju. Prosto, kad vi imate medije u kojima su žene tretirane kao potrošna roba, kao telo, kao meso, kao žrtva, nemoj ti onda da mi u tekstu stavljaš narodne poslovice, udavače i tako dalje. Jel? Tako da, naravno, mi sa svojim autorima također pokušavamo da negde, koliko god budemo mogli, da se senzibilišamo na te stvari na koje, u nas dve smo žene, ne možeš da mi kažeš u naslovu da mi pominješ silovanje. To prosto ne dolazi u obzir, jel? Tako da, naravno, nazve uređujemo taj sajt i naravno da imamo neke svoje kriterije, ali ja sam vam rekla, dakle, neke osnovne stvari kojih prosto ne može da se pojavi kod nas.
Ovi dana, kao i svake godine ovo vreme, kreću priče o Srebrenici, jeste genocid, nije genocid, i dalje je tema. Knjiga Ljiljane Bulatović, koja je trebalo da ima promociju u Srebrenici, srećom otkazana je, i tako dalje. Vi imate u sred te takve priče, vi imate jedan tekst koji je meni privukao pažnju.
Olga Zirojević.
Da, Srebrenica. Ajte recite našim slušalcima kako vi o Srebrenici govorite danas.
Mi smo jako mnogo tekstova, dokumentarnih reportaža imali o samom zločinu u Srebrenici. Obišli smo sve krugove, dakle, šta se dogodilo i šta se, i kako je bilo suđenje i ko su bili svedoci i tako dalje. I ovo je nekoliko dana pre toga smo se upoznali sa istorijatom tog malog grada koji je postao simbol stradanja. Ali sada, od tih strašnih dana od 13. i 16. kada su bila masovna streljanja, mi ćemo imati emisiju koja se odnosi na jednu stvar o kojoj se malo govorilo. Da su ljudi koji su iz Srebrenice ili Žepe bežali u Srbiju i preplivavali Drinu, da su ih vlasti u Srbiji hvatali i isporučivali vojsci Republike Srpske da su streljani. Dakle, taj dosije je napravljen, imat ćemo svedoke, imat ćemo sagovornika, čovjeka koji traži oca svog, koji je došao u Srbiju na slobodnu teritoriju, odnosno mislio je da je došao na teritoriju koja je nije u ratu, da bi na kraju bili isporučeni vojsci bosanskih Srba i streljani. Dakle, to je nekakav, kako da kažem, dodatak koji do sada nismo imali, smo se bavili samom zločinu, osporavanju zločina i tako dalje.
A Olga Zirojević je napisala jedan potpuno drugačiji tekst.
Jeste, ona je, to je uvod, to je, ona je stara do 15. veka, kada, pošto je Olga Zirojević
istoričarka,
istoričarka, da. Tako je. Tako da nam je dala, eto, prosto kao u oči ovih dana, da, da istorijet tog strašnog, strašnog mesta.
Zanimljivi su autori, strani autori koje vi prevodite. Vi ste, na primjer, čini mi se, prvi zapravo ovde plasirali tekstove Piketija, koji se smatra Karlom Marksom 21. veka. Kako ste došli do tog?
Pa znate šta, prvo mi imamo, treba imati u vidu da među čitaocima Peščanika praktično skoro trećina, ajde ne kažem trećina, ali četvrtina su ljudi koji su emigrirali iz Srbije 90. godina. To je visoko obrazovano stanovništvo koje su tamo doktorirali, magistrirali i tako dalje, rade neke poslove visoko profilisane. Vrlo često nam oni šalju predloge što da prevodimo. Ali recimo zanimljiv slučaj našeg prevodilaca sa ruskog jezika koji je radio 20 godina u Moskvi u jednoj banci, Haima Morena, koji fantastične tekstove iz ruske štampe, pred naravno opozicione, i oni su jako čitani, i što je zanimljivo, čitani su u regionu.
Zato što je to druga slika Rusije koje nema u našim
medijima. Tako
medijima.
Je, jeste, mi imamo Putin, šta je rekao Putin, nije rekao Putin, ukapsio Navalnog i tu počinje i završava se sve. Mislim, to kad vi čitate te Ruse, to je fantastično prosto, način na koji je to pisano, jel, ti njihovi autori. Tako da, je,
tako da Putin ima ozbiljno opoziciju u Rusiji.
Ozbiljno intelektualnu opoziciju. Tako je, to su veoma ozbiljni tekstovi gde mi pokušavamo našim građanima da kažemo, nemamo, dobro, ne Putin, nego ajde da vidimo šta je tu strukturno problem sa Rusijom, pa je iznedrila Putina i on može tako suvereno da vlada. S druge strane, javljeni sam mnogo čitalaca iz Hrvatske, kojima su Rusi kozaci koji jašu na konjima i poje konje na Jadranskom moru. Mislim, to je panika. Međutim, jako su dobro primili te tekstove i očarani su način na koji ovaj ruski autori pišu o tome. Tako da je, da smo mi ustanovili to prevođenje i zbog publike u regionu. Ja. Mislim da je vrlo važno da je to jedan, kako kažem, regionalni ambicija.
A ako se ne varam, rekla si mi da ćeš neke od tih autora dovesti u Beograd.
Pa jeste, mi jako tesno sarađujemo sa Fabrikom knjiga Dejana Ilića. Dejan je sada objavio knjigu Jana Wernera Millera o populizmu, jer to je zajednička tema, znači ne samo Srbije, nego i mislimo da je to knjiga koja, ne mislimo, nego to je knjiga koja je sada jako citirana u svetu, i po tome što je gospodin Jan Werner Miller rekao, on će doći u oktobru u Beograd, jel? A drugo, pokušavamo da dovedemo, mislimo da ćemo uspeti takođe u oktobru nekog od ovih ruskih autora kojima smo govorili, koji bi takođe došao u Beograd. E sad, i samo da završim time, zašto mi sve to radimo svih ovih godina? Prvo, imate generacije koje su odrasle u izolaciji zbog ratova. Onda imate komercijalizaciju medija zbog koje samo se prenosi teroristički napadi i nesreće. Dakle, mi pokušavamo našim gledaocima da pokažemo, odnosno, pardon, čitaocima, koordinate, u kojim koordinatama to Srbija sada funkcioniše. Da prikažemo da ta, kako izgleda ta, kako kažem, geografska karta Evrope, ti toponimi Evropi koji se menjaju sa grčkom krizom, sa Brexitom, pardon, i tako dalje. Tako da mislimo da je vrlo važno, jer ovdje se mi kažu, tako je svuda u svetu. I ljudi kao, pa dobro, ako je tako svuda u svetu. Pa ne, nije. Znači, taj dijapazon tekstova koje prenosimo je veoma, veoma širok, od mainstream medija do levičarskih medija, da vidimo kako ljudi razgovaraju, kako ljudi analiziraju i kako levica, recimo, sada pokušava da formuliše svoj program.
Da li, i to je poslednje pitanje, da li dopirete do koga ljudi koji nisu vama vaši istomišljenici, a koji razmišljaju na te teme o kojima vi ozbiljne tekstove plasirate?
Poslednje što, sudeći po pismama koje dobijemo preko pošte, dosta ljudi koji čitaju to nisu naši istomišljenici. Ovoga ne može očima da vidi, nekoga od autora ovog će da čita. Onako, kako možete da stavljate ovde ovoga, ne znam, Jetala Kićevića, ovi, kako možete ovoga? Tako da oni biraju na tom sajtu šta će da čitaju, šta je njihova šolja čaja. Tako da, kako da kažem, među tih 15-20 hiljada ljudi ima ozbiljnih kritičara naših autora, pa čak i uređivačke koncepcije Peščanika. Za ostale ne znam. Mi šaljamo to na društvene mreže, mi smo otvoreni, sav proizvod koji mi radimo je i video i audio je besplatan.
A da li vi samo komunicirate sa predstavnicima vlasti tužbama na sudovima, ili imate neke druge kanale komunikacije?
Ne imam nikakve kanale, ni sa ovom vlašću, ni sa prethodnim, ni sa onom, ni sa onom, ni sa onom. Mene, kako da kažem, zato što prvo, kao što si sama rekla, mi nismo klasičan medij, dakle mi ne pravimo vesti, izveštaj i tako dalje. S druge strane, ne zanima me šta imaju da kažu, ja gledam šta rade. Dakle, šta će da mi kaže sada Zorana Mihajlović, koordinatorka, koordinatorke za, ne znam, za rodnu ravnopravnost, mene uopšte ne zanima šta će da napiše na Facebooku. Mene zanima šta je ona radila i šta je radio Centar za socijalni rad povodom ove tragedije. Dakle, oni su predmet, zato što oni imaju, oni su delatni, oni imaju alat, imaju državu u rukama. Prvo tome, to je njihovo mišljenje. A mišljenje na Twitteru ili na Facebooku ili šta će da mi daju izjavu, to je potpuno irelevantno.
Novinarka Svetlana Lukić, koja zajedno sa Svetlanom Vuković uređuje sajt Peščanik.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Novinaru i uredniku Radija Slobodna Evropa Omeru Karabegu uručena je nagrada za životno delo u oblasti novinarstva specijalnog žirija Evropske nezavisne agencije za izbor i promociju najuspešnijih poslovnih ljudi i kompanija iz više evropskih država. Sa Omerom Karabegom razgovarala Aida Đugum.
Ova nagrada mi je izuzetno draga zato što je regionalna, jer ja se evo već više od 20 godina, otkako je raspala Jugoslavija, trudim da povezujem ljude koji su živjeli u zajedničkoj državi. Pokušavam da oživim ono što je, nas je povezivalo i što nas i danas povezuje, a povezuje nas. Mnogo toga i slični jezici i slične kulture i zajednička prošlost. Radeći emisiju Most, stalno sam otkrivao koliko ima sličnosti između zemalja bivše Jugoslavije i u dobrom i u lošem smislu. U svim tim zemljama mladi su nezadovoljni, odlaze, penzioneri i radnici loše žive, vlada velika korupcija, političari daju lažna obećanja, tajkuni su sve bogatiji, a narod sve siromašniji. Ali otkrivao sam i one lijepe stvari koje nas povezuju, gostoprimstvo, srdačnost, toleranciju, spremnost da pomognemo onima u nevolji. Sjetimo se samo solidarnosti za vrijeme poplava, pogledajmo kako su se naši ljudi odnosili prema sirijskim izbjeglicama. To je sušta suprotnost onoj odbojnosti s kojom su ih dočekivali i danas dočekuju u zemljama istočne Europe, a u jednoj takvoj u Češkoj živim danas ja.
Kako gledate na novinarstvo nekada i sada?
Pa, kako da vam kažem, ono novinarstvo, to se znalo, to je bio jednopartijski sistem. Dok je Tito bio živ, nisi smio dirati Tita. Međutim, nakon Titove smrti došlo je do prilično velike liberalizacije u novinarstvu. Bilo je, moram da kažem, više slobode. Bilo je više slobode čak možda nego i danas, jer danas je novinarstvo, nije baš u svim zemljama bivše Jugoslavije, ali u nekim zemljama, na primjer u Srbiji, je pod totalnom kontrolom. Vi imate državne medije koje Vučić totalno kontroliše i imate veoma malo nezavisnih medija.
Šta biste poručili mladim novinarima, pogotovo onima koji rade na Balkanu?
Pa ja bi, znate šta, teško je im je poručivati, zato što su novinari danas zaista u jednoj izuzetno teškoj situaciji. Oni imaju male plate, zavise od gazda, bez obzira da li su gazde privatnici ili je tu država, jer ako su privatnici, oni vrlo usko sarađuju sa državom, jer ne mogu da opstanu ako ne dobijaju reklame koje manje više daje država. Tako da ja sad njima kažem budite slobodni, budite nezavisni, to znači ostati bez posla. Jedino što mogu da im savjetujem, to je da budu koliko toliko profesionalni i da ne rade ono što rade tabloidi, a tabloidi u Srbiji pre svega, a to je zaista velika sramota za novinarstvo.
Sa novinarom Omerom Karabegom razgovarala Aida Đugum.
Šest srpskih državljana uhapšeno zbog ubistva na Zakintosu. bez dogovora o klimi na samitu G20 i noćas protesti antiglobalista i sukobi sa policijom u Hamburgu. Marš mira sa oko 5000 učesnika krenuo prema Potočarima i sutra u Srbiji do 36 stepeni, u Beogradu do 34, do 12. jula i do 40 stepeni, upozorio Republički hidrometeorološki zavod.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andreja Backovića i Branki Mihajlović.